Halo, selamat pagi.
Halo, halo, ni kedai kuih.
Aha, ya. Yeah.
Assalamualaikum. Bersalam boleh
Ya,
eh?
ya. Salam. Boleh, boleh.
Apa yang saya ambil hari tu, dia ada macam-macam masalah kelas tau. Memang dah cakap dengan awak pun Indonesia. Dia memang dah saudara. Semua akak tak nak datang macam ni ha. Satu akak kan tak ada lesen. Nak pergi sana, kena tengok line clear. Okay.
Okey. So, hari
tapi hari
nanti
malam je.
Nanti nanti saya bagi topomen lagi sekali lah bila dah sampai
macam
dah
mana
datang.
motor tu nak akak tinggal ke macam mana? Tinggal je lah kot, sebab kalau macam awak buat akak tunggu, nanti kalau awak buat pun tak selesa.
Boleh je.
Boleh tak?
Boleh boleh.
Sebab kalau awak buat tapi cepat sikit, sebab nak banjir ni kegunaan motor penuh.
Faham, faham, faham. Boleh boleh.
Okey, lagi satu. Kalau hari Jumaat ni akak lepas pergi, akak pergi, okey? Tengok keadaan banjir pun je dah, sebab kat sana memang air dah naik ni, jalan dah putus hubungan. Kita jalan lain, jalan jauh tikut ni. Akak kalau buat lanjut.
Oh, dah naik air kat sana.
Ni baru kerja ni, dia orang hantar semalam petang boleh lalu. Ni pagi memang tak boleh lalu.
Okey. So, nanti nak lalu ikut mana? Batu Nama? Hello, 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 hello.
Masalah cuma daripada kampung nak ke keluar tu, ke Batu Nam ke Kasap ke, kita terus dengan jauh lah. Tengok macam mana.
Boleh.
Apa-apa nanti akan call balik, okey? Memang kan nak ke Subi tu. Memang tak sedap bawa.
Okey.
Okey, dek. Terima kasih. Assalamualaikum.
Salam.
Ya Allah.